aquelas peticións que se fixeron os cidadáns na Diputación Provincial para crear traballo en sectores punteiros na provincia, aprobou o plan de Valadouro. Para servicios sociales, a petición tamén dos veciños, acordamos adotar a Monterroso das instalacións públicas para dependentes asistidos. Para potenciar recursos naturais e patrimonio, facemos as melloras nas Pallozas e colaboramos nas excavacións do Museo de Arxeriz e poñer en marcha a quinta edición de termalismo no Camiño. Para mellorar dotacións públicas, aprobamos a Cidade de Augas de Torallo. Para peticións concretas, como a da Sociedade Protectora de Animais e Plantas, tamén aportamos cartos. E, finalmente, para infraestructuras, que foi tamén un dos elementos demandados neste proceso de presupostos participativos, aprobamos dúas carreteras que estaban paralizadas e pendientes de expropiacións e de recursos na provincia de Lugo. En total, estamos a falar, como os dixen antes, nestas novas actuacións de 1.421.000 euros que forman parte deses orzamentos participativos.